Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយ មិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 19 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពិចិន្តានឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សង្គ្រាមការរំលោភបំពាននិងចំនួនបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនជនភៀសខ្លួនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតលោកត្រាំប្រកាសថានឹងចាប់បញ្ជូនជនបរទេសខុសច្បាប់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្ដាហ៍ក្រោយអង្គបរិយជំនុំជម្រះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមសវនកម្មរឿងខ្វែងគំនិតគ្នាថាតើត្រូវកាត់ទោសលោកអោអានឬទម្លាក់បទចោទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរី2រូបនឹងបង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនកម្មសាលាឧទ្ធរនៅសប្ដាហ៍នេះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សសំទោសនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានលើកឡើងថារ
ឿងនេះបើសិនជាមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ឬក៏ការបកលសិទ្ធិឲ្យគាត់វិញសម្ភារៈឲ្យគាត់វិញហ្នឹងអាហ្នឹងក៏វាជាលក្ខខណ្ឌមួយជាការគួរជួយសម្រួលដែរនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញការបារម្ភចំពោះការគាបសង្កត់លើអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅប្រទេសវៀតណាមសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពិចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្តាបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស71លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកបានបាត់បង់ទីជម្រកដោយសារសង្គ្រាមការរំលោភបំពាននិងចំនួនដែលនេះគឺជាតួលេខខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីអង្គការ UNHCR ត្រូវបានបង្កើតឡើងជិត70ឆ្នាំកន្លងមកនេះទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនបានប្រកាសថាចំនួនមនុស្សដែលបាត់បង់ទីជម្រកដែលមានចំនួន70លាន8សែននាក់នេះនៅមិនទាន់រាប់បញ្ចូលជនរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៅឡើយទេទីភ្នាក់ងារបានប៉ាន់ស្មានថាប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាប្រហែល4លាននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើននៃពួកគេទាំងនោះមិនបានស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទេហេតុដូច្នេះហើយបានជាពួកគេមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងចំនួនជនភៀសខ្លួនទាំងនោះកាលពីឆ្នាំមុនទីភ្នាក់ងារបានរាយការណ៍ថាសង្គ្រាមនិងចំនួនបានបង្ខំឲ្យមនុស្សជិត26លាននាក់ដែលពាក់កណ្ដាលជាកុមារភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសរបស់ពួកគេមនុស្សជាង41លាននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទីជម្រកនៅក្នុងប្រទេសរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាពីជាង 2/3 នៃជនភៀសខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកមកពីប្រទេសចំនួន5គឺប្រទេសសេរីអាហ្វហ្គានីស្ថានស៊ូដង់ខាងត្បូងមីយ៉ាន់ម៉ានិងសូម៉ាលីប្រទេសទូគីបានទទួលយកជនភៀសខ្លួនច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយបន្តមកមានប្រទេសប៉ាគីស្ថានអ៊ូហ្គាន់ដាស៊ូដង់និងអាល្លឺម៉ង់ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនលោកហ្វីលីប៉ូ ក្រាន់ឌីបានថ្លែងថាស្ថិតិនេះបង្ហាញថាប្រទេសអ្នកមានមិនបានជួយទទួលយកជនភៀសខ្លួនច្រើនទេលោកក្រាន់ឌីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាពេលអ្នកនិយាយថាអឺរ៉ុបឬសហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហាអាសន្នរឿងជនភៀសខ្លួននោះគឺវាមិនមែនទេតាមពិតទៅជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសនានាដែលនៅជិតសង្គ្រាមដែលភាគច្រើនគឺជាប្រទេសក្រីក្រឬជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមទាំងនេះគឺជាវិបត្តិដែលយើងចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានសន្យាថានឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនជនបរទេសខុសច្បាប់រាប់លាននាក់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយប៉ុន្តែការប្រកាសអំពីការសម្រុកចូលចាប់ក្រុមគ្រួសារជនអន្តរប្រវេសន៍នេះទំនងជាធ្វើឲ្យមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកមានការភ្ញាក់ផ្អើលគម្រោងបញ្ជូនជនបរទេសខុសច្បាប់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះត្រូវបានពិចារណាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកម្នាក់បាននិយាយថាជនចំណាក់ស្រុក1លាននាក់ដែលត្រូវបានគេចចេញ បញ្ជាចុងក្រោយឲ្យមានការបញ្ជូនចេញប៉ុន្តែកំពុងតែរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយនិងត្រូវអាជ្ញាធរផ្តោតលើដំបងគេបង្អស់ឆ្នាំ2013គឺជាឆ្នាំដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនមនុស្សចេញពីប្រទេសច្រើនជាងឆ្នាំណាៗទាំងអស់ដោយនៅពេលនោះមនុស្សចំនួន 435,000 នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាទោះបីជាលោកត្រាំបានប្រកាសដូចនេះក៏ដោយក៏ការសម្រុកចូលចាប់ក្រុមគ្រួសារជនចំណាក់ស្រុកនានាគឺជាអ្វីដែលនឹងមិនទាន់កើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទេសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីទាំងនោះមិនបានដឹងថាលោកត្រាំមានគម្រោងប្រកាសនៅលើ Twitter អំពីសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់ដ៏រសើបនេះទេការសម្រុកចូលចាប់ជនចំណាក់ស្រុកក្នុងទំហំដោយដែលលោកត្រាំបានរៀបរាប់នេះអាចតម្រូវឲ្យមានមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់រាប់ពាន់នាក់ធ្វើការលើរឿងនេះប៉ុន្តែភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍ភាគច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងលំហូរការឡើងនៃជនចំណាក់ស្រុកមកពីទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលដែលឆ្លងចូលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រទេសមិចស៊ិកអង្គបរិយជំនុំជម្រះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់ផ្ដើមសវនកម្មនៅថ្ងៃនេះដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើសំណុំរឿង004វគ្គ2របស់លោកអៅអានជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមត្រូវនាំខ្លួនទៅកាត់ទោសឬក៏ត្រូវទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ចោលបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាសវនកម្មរបស់អង្គបរិយដើម្បីស្ដាប់អំណះអំណាងឬតល័យកពីភាគីនានាក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះនឹងបន្តដំណើរការរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃពុធទី19ខែមិថុនាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនិងសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានចោទប្រកាន់លោកអៅអានពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មនានារួមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ជាដើមដែលថាជនជាប់ចោទនេះត្រូវនាំខ្លួនទៅកាត់ទោសតែសហចៅក្រមកម្ពុជានិងសហព្រះរាជអាជ្ញាកម្ពុជាជំទាស់ដោយយោងថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកអៅអានមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនិងជាជនដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនោះទេភាគីអន្តរជាតិនិងភាគីជាតិបានខ្វែងគំនិតគ្នាហើយតម្រូវឲ្យអង្គបរិយជំនុំជម្រះដែលមានចៅក្រមកម្ពុជា3រូបទល់នឹងភាគីអន្តរជាតិ2រូបនោះនឹងសម្រេចលើសំណុំរឿងនេះក្រោយពីភាគីចៅក្រមអន្តរជាតិបានចោទប្រកាន់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ថាត្រូវនាំលោកអៅអានទៅកាត់ទោសលោកអៅអានជាអតីតមេបញ្ជាការរងភូមិភាគបច្ចឹមគ្រប់គ្រងគុកមន្ទីរសន្តិសុខកន្លែងកាប់សម្លាប់ជាច្រើនក្នុងតំបន់41 42និង43បាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់នៃសវនកម្មត្រូវបានធ្វើឡើងជាអសាធារណៈដែលសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិនិងជាតិបានបង្ហាញអំពីតល័យកោនៃបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់ខ្លួនសំណុំរឿងបន្ថែម003និង004ត្រូវរងការរិះគន់អំពីការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយនៅពេលមន្ត្រីកម្ពុជារបស់មន្ត្រីរបស់ប្រទេសរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសជារឿយៗកន្លងមកពីការមិនអោយបន្តកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបន្ថែមដើម្បីជាធ្នូនឹងសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិតែសហចៅក្រមអន្តរជាតិផ្ដោតលើយុត្តិធម៌និងនីតិរដ្ឋពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី2របស់លោកនៅឯការជួបជុំមួយនៅក្នុងទីក្រុងអូឡង់ដូរដ្ឋ Florida ដែលជារដ្ឋមានការគ្រប់គ្រងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចំពោះគណៈបកធំធំទាំងពីរលោកត្រាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋនេះកាលពីឆ្នាំ2016ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងបានស្រែកបន្ទោពាក្យថាសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វាគមន៍លោកត្រាំនៅពេលដែលលោករំលឹកឡើងវិញអំពីចលនានយោបាយមួយដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមកាលពី4ឆ្នាំមុនលោកត្រាំនិយាយដូចនេះថាដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាការជួបជុំនេះបង្ហាញឲ្យឃើញលើសពីយុទ្ធនាការនយោបាយដ៏អស្ចារ្យមួយទៅទៀតវាបង្ហាញឲ្យឃើញលើសពីនយោបាយចលនានយោបាយដ៏អស្ចារ្យមួយទៅទៀតវាជាចលនាមួយដែលបង្កើតឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋដែលជឿថាប្រទេសជាតិមួយត្រូវតែខ្វល់ខ្វាយអំពីពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាមុនក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីននឹងរក្សាចំណងមិត្តភាពដែលមានអាយុកាល3ឆ្នាំបើទោះបីជាទំនាក់ទំនងនេះមានភាពផុយស្រួយដោយសារតែចំនួនដែនសមុទ្រក៏ដោយក៏ភាគីទាំងពីរឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះហេតុផលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសហ្វីលីពីននឹងទទួលបានការវិនិយោគនិងជំនួយផ្សេងទៀតពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំនួន169,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញខណៈប្រទេសចិនមើលឃើញប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងរងមមមួយនេះដើម្បីស្វែងរកវិធីយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណីលនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានអំណាចខ្លាំងជាងផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឈប់ព្យាយាមរារាំងប្រទេសចិន
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកកសែតអាស៊ីសេរី២រូបនឹងបង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនាការសាលាឧត្តរនៅសប្តាហ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញការបារម្ភចំពោះការគាបសង្កត់ទៅលើអតីតសមាជិកគណបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកគួចម៉ាលីវអតីតនិស្សិតពេទ្យនិងគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅជំរំជនភៀសខ្លួនលោកម៉ាលីវនឹងពិភាក្សាអំពីសំទោសលោកមាលីវនឹងពិភាក្សាអំពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្លាកឧតតនឹងបើកសវនាការជំរះក្តីលើករណីអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរី2រូបនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាខាងមុខនេះក្នុងសំណុំរឿងប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិអតីតអ្នកកាសែតទាំងពីរនឹងទៅបំភ្លឺនៅស្លាកឧតតហើយទាមទារឲ្យតុលាការដកការឃ្លាំមើលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទាំងពីរមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរនិងបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃពួកគេក៏ទាមទារឲ្យមានការប្រគល់មកវិញនៅសម្ភារៈរបស់ពួកគេដែលសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសផងដែរលោកហូរ៉ាក់ស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតអ្នកកាសែត២រូបរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី RFA គ្រងនឹងចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅសាលាធរក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះដកការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការនិងប្រគល់សម្ភារៈដែលបានរឹបអូសក្រោយពេលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីចុងឆ្នាំ2017អតីតអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរគឺលោកយៀងសុធិរិននិងលោកអ៊ួនឈិនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិអ្នកទាំងពីរប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី7ដល់15ឆ្នាំលោកយៀងសុធិរិនដែលសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសទូរស័ព្ទដៃចំនួន2គ្រឿងនោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្នុងពេលលោកស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនោះលោកមិនអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនោះទេហើយក៏មិនអាចចេញទៅចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីៗនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាបានដែរលោកមានប្រសាសន៍ថា
សម្រាប់ពួកខ្ញុំការដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យហ្នឹងតកតមិនអាចធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសជាខ្ញុំជាពិសេសហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមបានទី1ទី2វាពិបាកតោះថាពេលខ្លះយើងចង់មានឱកាសបានទៅ training ចូលរួម training ឬក៏ចង់បានចូលរួមនៅក្នុងវគ្គអីខ្លីៗនៅក្រៅប្រទេសអីចឹងដែលយើងចង់ទៅដើម្បីពង្រឹងនូវសមត្ថភាពរបស់យើងយើងអត់មានឱកាសទៅបានទេ
អតីតអ្នកកសែតរូបនេះដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនោះថ្លែងបន្ថែមថាការដែលតម្រូវឲ្យលោកទៅបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសជាប្រចាំខែនោះបានបង្កផលប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់ការងាររបស់លោកលោកយល់ថាក្នុងកលតិសៈដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននោះតុលាការគួរពិចារណាអនុញ្ញាតឲ្យលោកលែងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យហើយប្រគល់សម្ភារៈដល់លោកនិងសហការីរបស់លោកវិញគឺលោកអ៊ុនឈិន
កន្លងទៅឃើញខាងសាលាឧត្តរហ្នឹងក៏បានតម្លាក់នៅបទចោទប្រកាន់ទៅលើសហជីពទាំង6រូបដែរហើយហ្នឹងហើយឲ្យខ្ញុំថាវាជារឿងមួយល្អវាជាមុខមាត់ល្អសម្រាប់កម្ពុជាយើងនៅពេលដែលយើងបដិញ្ញាថាយើងមិនមានការគៀបសង្កត់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានយើងគួរតែជាងខាងតុលាការខ្ញុំគិតថាយល់ថាគួរតែផ្ដល់នៅភាពអន្តរជាតិទៅដល់ពួកខ្ញុំទាំង2នាក់ដើម្បីបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺมันមានការរដ្ឋបတ်ទៅគៀបសង្កត់ទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាងបាទ
ក កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចទម្លាក់ចោលជាផ្លូវការចំពោះបទចោទប្រកាន់លើមេដឹកនាំសហជីពសំខាន់ៗចំនួន6នាក់ក្នុងសំណុំរឿងបាតុកម្មហិង្សាទាមទារប្រាក់ឈ្នួលក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលបានកើតឡើងនៅលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014ចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរការការិយាល័យរបស់ខ្លួនឡើងវិញផងដែរលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានលើកឡើងថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់ស្ដារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនោះតុលាការគួរពិចារណានិងអនុញ្ញាតឲ្យអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ RFA បានរួចផុតពីការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការ
រឿងនេះបើសិនជាមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ឬក៏ការបកលសិទ្ធឲ្យគាត់វិញសម្ភារៈឲ្យគាត់វិញហ្នឹងអាហ្នឹងក៏វាជាលក្ខខណ្ឌមួយជាការគួរជួយសម្រួលដែរនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះវាព្រោះរឿងលោកពៀងសេរិនហើយនិងលោកអ៊ុនឈិននេះព្រោះគេរិះគន់ថាវាជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយហើយជាការដាក់គំនាបឬការកម្រៀងកំហែងសម្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានណាបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះក៏វាជាស្ថានភាពល្អប្រសើរមួយដែរបើសិនជាអ្នកទាំងពីរត្រូវបានទម្លាក់បទចោទសម្បត្តិ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកទូចធរិតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរណ៍បានទេនៅថ្ងៃពុធនេះកាលពីដើមខែមិថុនានេះក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំខ្លួនដោយបំពាន Working Group on Arbitrary Detention បានបញ្ចេញសេចក្តីវិភាគខាងច្បាប់មួយដែលបង្ហាញថាអតីតអ្នកកសែត2នាក់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគ្មានទោសហើយពួកគេទាំងពីររូបគួរទទួលបានសេរីភាពពេញលេញនិងលទ្ធភាពទទួលបានសំណងក្រុមការងារបានផ្ដល់ហេតុផលថាការឃុំខ្លួនពួកគេគឺជាការឃុំខ្លួនដោយបំពានដោយសារมันមានមូលដ្ឋានច្បាប់ណាមួយអាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើយុទ្ធកម្មដកហូតសេរីភាពរបស់ពួកគេឡើយហើយការឃុំខ្លួនពួកគេកើតចេញពីការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃគំនិតនិងការបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីការឃុំខ្លួននេះជាការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិទទួលបានសកម្មភាពប្រកបដោយយុត្តិធម៌របស់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរអ្នករបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងបង្ហាញខ្លួននៅសាលាឧទ្ធរណ៍នៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាខាងមុខនេះវេលាម៉ោង8ព្រឹកដើម្បីជម្រះរឿងក្តីរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមលិខិតអញ្ជើញរបស់មហាអัยការអមសាលាឧទ្ធរណ៍ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញការកង្វល់ចំពោះនិន្នាការកើនឡើងនៃសម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើមតិយោបល់ផ្ទុយពីខ្លួនដែលហាក់ដូចជាមានបំណងបំផិតបំភ័យឬបំបិទសម្លេងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងការលើកឡើងពីកង្វល់នេះកើតមានឡើងនៅចំពេលសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងបន្តក៏ហៅមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងបំពានសាលដីកាតុលាការកំពូលកម្ពុជាដែលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2017និងហាមមិនឲ្យមន្ត្រីគណៈបកនេះចំនួន118រូបធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំលោកហ៊ុនរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការគៀបសង្កត់តាមផ្លូវតុលាការនិងនគរបាលលើអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017បានបង្កជាក្តីបារម្ភដល់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែល VOA បានទទួលសេចក្តីប្រកាសចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី19ខែមិថុនានេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងទីក្រុងសេណែវប្រទេសស្វីសបានធ្វើឡើងចំពេលសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្តក៏ហៅឲ្យអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងចូលបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងបំពានសាលដីកាតុលាការកំពូលដែលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សេចក្តីប្រកាសក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាយោងតាមព័ត៌មានដែលខ្លួនទទួលបានមានសមាជិកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់140នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចោទសួរក៏ហៅឬឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងការអត្ថាធិប្បាយ គ្រប់គ្រងអតីតមេដឹកនាំទាំងពីររូបរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិគឺលោកកំសុខានិងលោកសំរង្ស៊ីបុគ្គលមួយចំនួនខាងលើនោះបានបង្ហោះវីដេអូអំពីការប្រមូលផ្ដុំនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍គ្រប់គ្រងលោកកំសុខានិងលោកសំរង្ស៊ីតាម Facebook សេចក្តីប្រកាសបានស្រង់សម្ដីក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងនៃដើមថាយើងមានកង្វល់អំពីការប្រើច្បាប់ប្រមទ័នដើម្បីដាក់គោលដៅទៅលើការនិយាយស្ដីដោយសេរីទាំងតាម offline ទាំងតាម online ក្រុមអ្នកជំនាញបន្តថាការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិត្រូវតែមានដែនកំណត់និងត្រូវបានកំណត់នៃឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រដល់អ្នកដឹកនាំនយោបាយមិនស្ថិតក្នុងដែនកំណត់ដែលអនុញ្ញាតនោះឡើយក្រុមអ្នកជំនាញបានអះអាងថាក្នុងសំណុំរឿងរំលោភបំពានសាធារណៈតុលាការកំពូលនោះខាងភាគីតុលាការកម្ពុជាដែលបានកោះហៅអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជាតិជាបន្តបន្ទាប់មកនោះមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីលក្ខណៈនៃការរំលោភបំពានដែលបានចោទនោះទេក្រុមអ្នកជំនាញបន្ថែមថាមេធាវីការពារក្តីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការចម្លងឯកសារណាមួយនៅក្នុងសំណុំរឿងដើម្បីការពារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទាន់ពេលវេលានោះឡើយលោកដឹមសរឿនវ័យ46ឆ្នាំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអតីតគណៈបកប្រឆាំងនៅខេត្តបាត់ដំបងបានចាត់ទុកការកោះហៅរបស់តុលាការថាជារឿងនយោបាយ
ខ្ញុំគិតថាការហៅខ្ញុំនឹងគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធដោយសារខ្ញុំខ្លាចជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាហើយរឿងអីក៏ខ្ញុំមានអំណាចមានតួនាទីអីក៏ប្រឆាំងសាលាការតុលាការកំពូលនៃលក្ខណៈបកប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នោះហើយបើខ្ញុំជួបជុំគ្នាហូបនំបញ្ចុកឬក៏និយាយរឿងនិករលឹកប្រធានសមាជិកប្រធានគណៈកម្មការចឹងខ្ញុំមានអីខុស
លោកអះអាងថាមុនពេលតុលាការកោះហៅរូបលោកនោះលោកត្រូវបានអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងមួយរូបព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យលោកចូលរួមជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានបន្តឃ្លាំមើលរូបលោកទាំងក្នុងការធ្វើដំណើរឬក៏ការជួយប្រពន្ធលោកក្នុងការលក់ដូរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាលោកនឹងទៅបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាខាងមុខបើទោះបីក្នុងនីតិការកោះហៅបានសរសេរខុសទាំងអាយុរបស់លោកថា56ឆ្នាំក៏ដោយចុះចំណែកលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូយល់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងបង្ហាញកាយវិការក៏ឃ្លឿននឹងការឃ្លាំមើលរបស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងការតាមដានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នានឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលកម្ពុជាទទួលបាននោះ
ខ្ញុំគិតថាការកោះហៅឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់នេះវាជារឿងមួយទៀតដែលយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាការគឺជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេបានចុះមកស្វែងរកការពិតជាលើកទី2ណាហើយក្នុងនឹងក៏គេទាមទារបញ្ឈប់រាល់លក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនក្របប្រឆាំងហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឬក៏ស្ដារឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹង
VOA មិនទាន់អាចសំការអធិប្បាយពីលោកហេងលុយតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងនិងលោកសុកកៅបណ្ឌិតតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកសុកកៅបណ្ឌិតបានកោះហៅលោកទួតវាសនាប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាចនឹងធ្វើឲ្យបាត់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអំសំអាតរហូតមកដល់ពេលនេះមានអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន156នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរនៅតុលាការកោះហៅក្នុងសំណុំរឿងបំពានសាលដីកាតុលាការកំពូលនេះកាលពីដើមខែមិថុនានេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបដែលធ្វើឡើងជាថ្មីទៀតប្រឆាំងនឹងក្រុមមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017នោះការអំពាវនាវរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើឡើងនៅចំពេលក្រុមមន្ត្រីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដើមបេសកកម្មស្វែងរកការពិតជាថ្មីទៀតដើម្បីវិតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះទទួលបានការអនុគ្រោះខាងវិជ្ជាកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបក្រោមកម្មវិធីអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA ក្រុមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកប្រជាកម្មនិងកិច្ចការបរទេសដែលបានបិទបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុននោះបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងជាក់ស្ដែងនិងគួរឲ្យជឿជាក់បានចំពោះបញ្ហាដែលជាការបារម្ភដើម្បីបញ្ជាពីការដកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកគួចមាលីវអតីតនិស្សិតពេទ្យនិងគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅជំរំជនភៀសខ្លួនលោកមាលីវនឹងពិភាក្សាអំពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅប្រទេសវៀតណាមហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកប៉ូចរិស័យដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនានិងបានសួស្តីប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទហើយក៏សូមដំបូងជម្រាបសួរលោកគ្រូផងបាទដែលបានចូលរួមនៅពេលនេះបាទលោកគ្រូលើខ្ញុំទេបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទលោកអ្នកធ្លាប់ដឹងហើយថាក្រោយរបបប៉ុលពតហ្នឹងគឺពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនបាននាំគ្នារត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងក៏ប៉ុន្តែតើលោកអ្នកនាងបានដឹងដែរថាមានពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនរត់ទៅជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរនោះដោយក្នុងប្រទេសថៃដែរទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនដែលហៅថាកថា UNHCR ហ្នឹងបានជួយសាងសង់និងឧបត្ថម្ភជនភៀសខ្លួនជំរុំជនភៀសខ្លួនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានហើយនៅក្នុងឱកាសទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោក World Refugees Day នៅថ្ងៃប្រហ័សទី20មិថុនាស្អែកហ្នឹងហើយវានឹងគាប់ជួននឹងខួបឆ្នាំទី40នៃជំរុំជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅប្រទេសវៀតណាមផងដែរក៏ដូចជាប្រទេសថៃអញ្ចឹង VOA បានអញ្ជើញលោកគួចមាលីវដែលសប្ដងកំពុងរស់នៅទីក្រុងម៉ុងរេអាល់ប្រទេសកាណាដាហើយលោកបានធ្លាប់រស់នៅជំរុំជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាដែលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺជំរុំមិនតឹងចំនួន10ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ1979ដល់1989បាទលោកនឹងគ្រួសារបានទៅនៅរស់នៅប្រទេសកាណាដាបាទកាណាដាទទួលលោកទៅបាទហើយយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកគ្រូនៅក្នុងជំរុំជនភៀសខ្លួននិងអំពីជំរុំជនភៀសខ្លួនផ្សេងៗទៀតនៅវៀតណាមហើយបើលោកអ្នកមានសំណួរជូនលោកគ្រូសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅលេខ012 5151 94ដើម្បីចូលរួមបាទបាទជំរាបសួរលោកគ្រូម្ដងទៀតបាទបាទជំរ
ាបសួរ
បាទលោកគ្រូនៅដំបូងខ្ញុំចង់សួរថាលោកគ្រូហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសទៅធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1979នោះនៅពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនធ្វើដំណើរទៅកាន់ដូលដែនថៃនោះទៅវិញបាទ
ខ្ញុំមកវៀតណាមដោយសារតែខ្ញុំមានបញ្ហាមួយគឺខ្ញុំពិការហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំឮថាគេដាច់ទៅជុកភ្នំដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើដំណើរដូចគេដូចឯងបាន
ខ្ញុំ
ពិការខ្ញុំមានជំងឺប៉ូលីយ៉ូតាំងពីអាយុ8ឆ្នាំ
បាទអូបាទហើយការធ្វើដំណើរហ្នឹងមានការលំបាកយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះសម្រាប់លោកគ្រូ
ខ្ញុំដោយសារមានពួកបាក់ម្នាក់បាននាំខ្ញុំចុះទៅតាមទូកបកចាយហើយក៏បានមកដល់ប្រទេសវៀតណាមនៅទីក្រុងហូជីមិញហ្នឹងគឺថានៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1979
បាទបាទហើយដល់ពេលមកដល់វៀតណាមលោកគ្រូអាចសុំសិទ្ធិជ្រកកោនតាមផ្លូវស្របច្បាប់ឬយ៉ាងដូចម្ដេចបាទត្រូវមានក្រដាសស្នាមយ៉ាងម៉េចដែរវៀតណាមទទួលយកពេលហ្នឹង
ហើយខ្ញុំមានត្រូវជាមីងខាងប្រពន្ធខ្ញុំបានជួយធ្វើសពតស្នាមហើយខ្ញុំបាននៅប៉ុន្តែនៅបានតែមួយអាទិត្យទេគេក៏ចាប់ពួកជនភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងជំរំហើយការថ្ងៃចាប់ដំបូងគេនៅថ្ងៃ22ខែ12ឆ្នាំ1970 9
បាទ
ហើយវិញគេចាប់នៅថ្ងៃ31
បា
ទខែ12ឆ្នាំ1979
ដែល
គេអះអាងថាមានជំរំជនជាខ្លួននៅខេត្តបន្លុង
បាទលោកបាទលោកគ្រូយើងដាច់រូបភាពលោកគ្រូហើយបើសិនជាលោកគ្រូអាចព្យាយាមចូលទៅ Facebook ម្ដងទៀតដើម្បីព្យាយាមលើឮសូរតសលេងលោកគ្រូទេប៉ុន្តែបាត់រូបភាពហើយលោកគ្រូអាចព្យាយាមបាន
បាទបាទចុចដែរប៉ុន្តែវា
បា
ទបាទឥឡូវឃើញមកវិញហើយ
បាទបើលោកគ្រូបាទឃើញវិញហើយបាទសូមទោសដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេស Facebook អនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើឃើញរូបភាពក៏ប៉ុន្តែរអាល្អួលបន្តិចបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូជំរំនឹងបានន័យថាសង់នៅឆ្នាំ1979ហើយបើតាមឯកសារដែលខ្ញុំបានទទួលពីអង្គការសហជីវជាតិខាងទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននឹងបានដឹងថាដើមដំបូងឡើយនឹងគឺមន្ត្រីអង្គការសហជីវជាតិចុះទៅជំរំនឹងមើលទីតាំងព្រោះបានចរចាជាមួយវៀតណាមដើម្បីសង់ជំរំនឹងហើយថាវិការដើមដំបូងចាយវាយនឹងគឺដើមដំបូងអស់14លានជាងដើម្បីសង់ជំរំនឹងហើយបើតាមរូបភាពដែលលោកគ្រូផ្ញើមកដែលយើងដែល VOA បានចងក្រងជាកម្រងរូបភាពដាក់នៅក្នុង website របស់ VOA ក៏ដូចជានៅ Facebook របស់ VOA ដែរហ្នឹងគឺទំព័រ Facebook ហ្នឹងគឺបង្ហាញនៅឃើញមានចំការដោយថាចំការអំពៅផងពេលហ្នឹងតើចំការហ្នឹងអ្នកណាអ្នកដាំដុះបាទលោកគ្រូ
បាទជាដំបូងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅទៅគេយើងបាទគេឲ្យយើងនៅក្នុងនឹងហើយក្រោយមកខាង UNHCR នឹងក៏បានជួយជាឧបករណ៍ដូចជាប្រាក់តរជាមួយឡានដឹកជញ្ជូនហើយក៏ឲ្យកំណត់ឲ្យជន់ភៀសខ្លួនគឺដាំអំពៅ
បាទ
ក្រោយមកក៏ឲ្យរោងចក្រធ្វើស្ករមួយទៀតផង
បាទអញ្ចឹងយើងបានផលិតទេអាចសម្រេចបានជោគជ័យទេ
បាទអាចហើយក្រោយមកក៏បានផលិត
ហើ
យនៅពេលនោះហើយដែលគេផ្ដាច់កសពីមុនឡើងគេឲ្យយើងមកខែក្នុងម្នាក់អង្គ12គីឡូហើយជាមួយនឹងស្ករសជាមួយនឹងស្រេង
ហើយ
ជាមួយស្រីខកតុង
បាទ
ដល់តែគេផលិតបានស្ករសហើយគេក៏មិនចែកចាយស្ករសទេ
គេ
យកស្ករសនោះមកចែកចាយវិញ
អូបាទបាទនិយាយពីរឿងលោកគ្រូខ្ល้ายជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅជំរំហ្នឹងតើលោកគ្រូបង្រៀនប្រមាណឆ្នាំនៅរយៈពេល10ឆ្នាំដែលលោកគ្រូថត់នៅជំរំហ្នឹងហើយមានកូនសិស្សច្រើននេះ
បាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្រៀនតាំងពីឆ្នាំ1980
បាទ
ចាប់ដើមដំបូងគឺថាមាន2ថ្នាក់ដល់ពេលក្រោយមកមាន8ថ្នាក
់
ក្នុងបាត់ថ្នាក់មានប្រហែល30នាក់20ទៅ30នាក
់ដែលខ្ញុ
ំបានបង្រៀននឹងអស់រយៈពេល10ឆ្នាំ
បាទអូរហូតដល់ពេលលោកគ្រូចេញទៅកាណាដាហ្មង
បាទរហូតដល់ខ្ញុំមកកាណាដា
បាទហើយអញ្ចឹងដូចថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យយើងបង្រៀនអញ្ចឹងរៀនបង្រៀននឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅជំរំហ្នឹងព្រោះការជំនាន់ហ្នឹងដោយភាសាបរទេសដូចជាមានការតឹងតែងដោយគេមិនឲ្យរៀនទេនៅសម្រាប់ប្រជាជនវៀតណាមហ្នឹងមែនទេលោកគ្រូ
បាទការចូលដំបូងគឺថាយើងបានសុំដាក់ពាក្យសុំដើម្បីបង្រៀន
ស្ទើ
រតែខាងរដ្ឋរបស់គេផ្ដល់អនុញ្ញាត
បានយើ
ងអាចបង្រៀនបាន
បាទអញ្ចឹងយើងបានទទួលការអនុញ្ញាតបា
ទបាទទទួលអនុញ្ញាតអំពីរដ្ឋ
បាទសុំលោកគ្រូរៀបរាប់អំពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនភៀសខ្លួនពីព្រឹកដល់ព្រលប់ពីព្រឹកដល់ព្រលឹមព្រឹកឡើងរហូតដល់ល្ងាចយប់ឡើងហ្នឹងធ្វើអីខ្លះទៅជនភៀសខ្លួននៅក្នុងជំរំគេតម្រូវឲ្យធ្វើអីដែរបាទ
គឺជនភៀសខ្លួនគឺថាពួកដែលក្មេងៗអត់មានធ្វើអ្វីក្រៅអំពីដែលថាទៅរៀនភាសាអង់គ្លេស
ជា
ភាសាបារាំងជាមួយនឹងភាសាភាសាបារាំងហើយជាពិសេសគឺមានភាសាខ្មែរពីពួកនៅទីនោះមានមានសាលាដែលគេបង្កើតឡើងដោយខាងក្រមវិទ្យាគ្រប់គ្រងជំនឿខ្លួននឹង
បាទដែលក្រមពិគ្រោះហ្នឹងគឺជាជនភៀសខ្លួនដូចគ្នា
បាទគឺថាសុទ្ធតែជាជនភៀសខ្លួនទាំងអស
់ដ
ែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគេបានពិបចំឲ្យយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង
បាទអូបាទហើយអញ្ចឹងដល់យើងមាន ការងារអីយើងប្រស័យតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម
បាទបា
ទបាទ
តាក់ទងមួយក្រុមពិសារហ្នឹង
អ
ាចមានការអីដែលថាសំខាន់ដែលតាក់ទងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទៀត
បាទនៅពេលហ្នឹងតើក្រៅពីអ្វីដែលគេចែកឲ្យអង្គរសប៊ូប្រេងអីនៅលោកគ្រូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងហាក់មើលទៅហាក់ដូចជាគ្រាន់តែសម្រាប់មករស់ទេចុះបើចង់ទិញអីផ្សេងពីនឹងតើពលរដ្ឋតើជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានៅវៀតណាមនឹងធ្វើអ្វីទៅបានលុយកាក់ថែមទៀតលោកគ្រូ
បើភាគច្រើនអ្នកជំរុំ
បាទ
ជនភៀសខ្លួននៅមិនតាំងនឹងគេសុទ្ធតែមានទូសាគេនៅប្រទេសទី3ប
ា
ទហើយគេទូសារបស់គេតែងតែស្ញើនៅជាហៅថាពូលី
បា
ទតែខ្មែរយើងហៅថាដូចជាគេផ្ញើតាមពុកមក
ផ្ញើ
ឆ្នាំអីហើយគេយកជនភៀសខ្លួនយើងអាចចេញពីជំរំរបស់យើងទៅទទួលយក
បាទ
ទៅពេលទទួលយកហើយគេក៏លក់បានដូចនឹងហើយគេក៏យកមកចាយវានៅក្នុងជំរំ
បាទ
ហើយពីការដាំដុកដូចជាដាំអំពៅជាដើម
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាដូចថាបើតាខ្ញុំចាំពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅជំរំហ្នឹងបានប្រហែលខែដែរគឺបងប្អូនខាងម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ផ្ញើឆ្នាំបារាំងដែលឆ្នាំដែលអាចទៅទិញបានមិនបាច់មានប័ណ្ណបោះបញ្ជាក់បណ្ឌិតដូចជាឆ្នាំអូបតាលីដុងដែលល្បីដូចថាឈឺក្បាលឆ្នាំឈឺក្បាលហ្នឹងផ្ញើអញ្ចឹងមកផ្ញើមកតាមប៉ុស្តិ៍ហើយយើងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងបានទទួលយើងនៅជំរំអញ្ចឹងគេឲ្យសម្បត្តិមួយថាយើងត្រូវចេញទៅប្រេងកោយកអញ្ចឹងណាលោកគ្រូ
បាទដូចនេះឡានរបស់ UNHCR ហ្នឹងមានឡានស៊ីដែលតែងតែដឹកជញ្ជូនពួកជនភៀសខ្លួនដើម្បីទៅយកនៅរបស់របរដែលគេផ្ញើមកពីប្រទេសទី
3អូបាទយកហើយលក់ហើយបានលក់ហើយ
បាទចូលមកជំរំវិញទៅក៏បានចាយវិញទៅតាមនឹងប្រតិកម្មមកបងអូនទេគេផ្ញើមកយ៉ាងច្រើនដូចនេះគេទូទានៅក្នុងជំរំដែរដូចនេះបានគេឲ្យកូននឹងមករៀនគឺតាមវិញភាសាចិនភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេស
បា
ទជាពិសេសគឺថាភាសាអង់គ្លេសតែម្ដងដែលគេជួចចិត្ត
បាទហេតុអីពេលហ្នឹងអាមេរិកកាំងយកជនភៀសខ្លួនច្រើនឬក៏គេមានបងប្អូនច្រើននៅអាមេរិក
គឺថាគុណដំបូងគឺថាជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងច្រើនតែមានបងប្អូននៅប្រទេសបារាំង
បាទ
តែប្រទេសបារាំងគ្រាន់តែធ្វើបានសពតធានាមកដល់ក្រោយមកគឺថាហាក់ដូចជាគេមិនយកនៅជំរំទេគេទៅបាក់គេថាមិនយកនៅក្នុងជំរំយើងទេព្រោះបារាំងហ្នឹងការហ្នឹងគឺថាដូចជាមានការពិបាកនៅក្នុងរឿងអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងដូច្នេះក្រោយមកក៏មានប្រទេសកាណាដាបានយកជនភៀសខ្លួនហ្នឹងចេញមកប្រទេសកាណាដាជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ1987ហើយខាងមិនតាំងពីគឺថាពួកញូហ្សេឡង់ប
ា
ទគឺថាទៅដូហាក់ពលអឺនឹងគឺថាជនជាតិញូហ្សេឡង់គឺហើយថាប្រទេសញូហ្សេឡង់បានមកយកទៅគឺថារាប់រយគ្រួសារ
អូបាទមិនបាច់មានអ្នកធានាទេមិនបាច់បំ
ពីមុននៅខាងវៀតណាមគឺថាត្រូវចាំបាច់ទៅតែមានអ្នកធានា
ត្រូវតែមានអ្នកធានាបា
ទបាទ
បាទអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទបើសិនជាលោកអ្នកទើបតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សូមជម្រាបថាយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីរឿងជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1970និង80នៅពេលក្រោយរបបប៉ុលពតនឹងបាទហើយភ្ញៀវរបស់យើងគឺវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកគួចមៀលីវដែលជាអតីតគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងជំរំអរិយពេល10ឆ្នាំបាទហើយបើសិនជាលោកអ្នកធ្លាប់នៅជំរំណាក៏ដោយនៅជំរំនៅប្រទេសវៀតណាមជំរំនៅប្រទេសថៃនៅថាវិដានៅជំរំណាក៏ដោយមានរូបថតអនុស្សាវរីយ៍អាចចែកអំលែកឲ្យប្រិយមិត្តយើងតាម Facebook របស់ VOA សូមផ្ញើមកផងឬក៏មានអត្ថាធិប្បាយអំពីបទពិសោធន៍ឬមានសំណួរអីសូមដាក់មកផងបាទសូមចែកអំលែកផងព្រោះទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកនឹងគឺថ្ងៃស្អែកនឹងហើយបាទសូមអរគុណបាទលោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាអញ្ចឹងលោកគ្រូមានប្រសាសន៍បញ្ញាមិញថាភាគច្រើនមានបងប្អូនធានាចុះក្នុងករណីលោកគ្រូវិញលោកគ្រូមានបងប្អូននៅកាណាដាដែរពេលនោះ
ពេលនឹងខ្ញុំអត់មានបងប្អូនទេមានតែពូនៅប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែគាត់បានទៅសេសមុទ្រប្រាប់ថាអត្តសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំទៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងគឺថាយើងសង្ឃឹមតិចណាស
់
ដូច្នេះអាចទៅប្រទេសណាបានគឺថាចូលសុំទៅប្រទេសហ្នឹងទៅប៉ុន្តែដោយសារតែអត់មានបងប្អូនខ្ញុំក៏មានកូនសិស្សម្នាក់បានចេញទៅប្រទេសកាណាដាកូនសិស្សនោះក៏បានឲ្យនៅពេលដែលគេមកដល់កូនសិស្សនោះក៏បានឲ្យនៅអាស័យដ្ឋានរបស់រដ្ឋកាណាដាខ្ញុំក៏សរសេរសម្បត្តិឲ្យក៏បាននិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់គ្រួសារខ្ញុំនៅចំនួនពលពល
បាទ
ហើយដល់ពេលក្នុងឆ្នាំ1987គេក៏បានមកធ្វើសម្ភារខ្ញុំហើយខាងកាណាដាហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាត្រូវតែទ្រាំនៅថែម2ឆ្នាំទៀតដើម្បីជួយដល់ពួកជនសិស្សខ្លួនដើម្បីឲ្យចេះភាសាអង់គ្លេស
អូចង់និយាយថាកាណាដាសំណូមពរឲ្យលោកគ្រូនៅ2ឆ្នាំបន្តទៀតដើម្បីបង្រៀនអង់គ្លេស
បាទដើម្បីបង្រៀនអង់គ្លេសហើយដល់ពេលគេសន្យាថាគេនឹងឲ្យមកប្រទេសកាណាដានៅក្នុងឆ្នាំ1989
បាទអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលកាណាដាធានាលោកគ្រូហ្មងអត់មានអ្នកណាបុគ្គលណាទេបា
ទ
បាទហើយលោកគ្រូមានអារម្មណ៍មិនដែរមុនពេលបានតំណែងពីកាណាដាលោកគ្រូដូចថាមានសង្ឃឹមច្រើនទេដល់ពេលឮពីព័ត៌មានពីបារាំងអញ្ចឹង
បាទពីព្រោះគាត់នៅពេលដែលគាត់និយាយនឹងគាត់និយាយដោយមឹងម៉ាត់នៅពេលហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំមានសេចក្តីក្លាហាននឹងតបរៀនទៀត
បា
ទហើយនៅចុងបញ្ចប់គេក៏បានឲ្យខ្ញុំមកប្រទេសកាណាដា
បាទលោកគ្រូនៅចាំទេថាពេលហ្នឹងជំរុំនៅមិនតឹងហ្នឹងនៅខេត្តសុងបែហ្នឹងនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺបិទនៅពេលណាលោកគ្រូចាំទេ
បិទនៅក្នុងឆ្នាំ1993ហើយមានជនភៀសខ្លួនពីគ្រួបានមកចុងក្រោយបង្អស់ឯដែលបិទនេះគេក៏បានប្រាប់ថានេះគឺជនជាខ្លួនចុងក្រោយបង្អស់ហើយដែលពីព្រោះតា
បា
ទបា
ទអូបាទ92ហើយបាទអឺលោកគ្រូអញ្ចឹងនៅអមមានប្រិមិត្តយើងអ្នកនៅ Facebook យើងម្នាក់សួរលោកវណ្ណៈសាំងវណ្ណៈសួរថាតើមានប្រជាជនខ្មែរប៉ុន្មានអ្នកនៅក្នុងជំរំនោះបាទ
បាទកាលនឹងនៅក្នុងឆ្នាំ84ឬក៏83ទេគឺថាខាងលេខាធិការរបស់ UNHCR ហ្នឹងបានជួបទៅក្នុងជំរំហើយនៅពេលយុគជួបបានឬគេផ្សាយតាម VOA ថាជំរំដែលមានមនុស្សច្រើនជាងគេគឺការដែលគាត់ចូលទៅមើលហ្នឹងគឺមាន11,000នាក
់មក11,000នាក់បា
ទបា
ទសូមជម្រាបផងដែរថាតាមទូរលេខរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននឹងគឺជនភៀសខ្លួនទាំងខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានចំនួនរវាងពី 30,000 ទៅ 35,000 នាក់ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជំរំទេក្នុងចំណោមនឹងគឺប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលរស់នៅក្រៅជំរំបានន័យថានៅតាមខេត្តផ្សេងៗក៏ដូចជានៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដែលយើងហៅថាព្រៃនគរនឹងផងដែរបាទឧទាហរណ៍ដូចជានៅវត្តនៅមានវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោម2នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញហ្នឹងដែលវត្តធំ2ហ្នឹងដែលមានជនភៀសខ្លួននៅក្នុងផងដែរមែនទេលោកគ្រូ
បាទវត្តមានខ្ញុំចាំគឺថាមានវត្តចាំងដែរស្អី
វត្តចាំងដែរស្អីបាទ
បាទនៅក្នុងឆ្នាំ83ហ្នឹង
គេ
ក៏បានដឹកបញ្ជូនពួកហ្នឹងមកនៅក្នុងជំរំទាំងអស់វិញ
បាទបាទបាទបាទអូបាទបាទហើយបើតាមឯកសាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលខ្ញុំបានទទួលនឹងគឺឃើញថាមានការសាងសង់ជំរំយ៉ាងតិចក៏4ដែរព្រោះអីនៅឃើញសុងបែដែលជំរំមិនតឹងនឹងដែលលោកគ្រូធ្លាប់នៅនឹងហើយមួយទៀតនៅខេត្តទៀងយ៉ាងប្រទេសវៀតណាមមួយទៀតនៅខេត្តគូឡុងហើយមាន2ទៀតគឺនៅជ័យក្រុងហូជីមិញនឹងគឺនៅក្រុងគូជីគូជីដែលមានបលាយដែលមានរូងក្រមដីនៅពេលជំនាន់សង្គ្រាមនឹងខាងវៀតកុងនឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកនឹងជីករូងក្រមដីនឹងហើយនៅក្បែរនឹងមានមួយដែរហើយនៅជំរំធូដឹកដែលនៅជ័យក្រុងហូជីមិញដែរដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅដែរគឺសម្រាប់ជនណាដែលមានឈ្មោះចិត្តចេញមកហើយចិត្តអាចចេញទៅប្រទេសទី3នឹងគេដាក់នៅជំរំនឹងលោកគ្រូមានស្គាល់អ្នកដទៃទៀតនៅជំរំផ្សេងៗទៀតដែរ
ខ្ញុំស្គាល់តែជំរំមិនតាំង1មិនតាំង2មួយមិនតាំង3ដែលវាមានអាផ្នែកមួយហៅថាលូអិនដែលនៅឆ្ងាយពីមិនតាំង2ប្រហែលជា1គីឡូប
ាទ
ហើយមួយទៀតនៅមានជំរំមួយទៀតហៅថាជំរំមិនឡុងដែលមានចម្ងាយពីមិនតាំងនឹងប្រហែលជា8 9គីឡូ
បាទ
ដែលនៅក្បែរផ្លូវជាតិបាទដែលទៅបិណ្ឌយឿងទៅខេត្តបិណ្ឌយឿង
បា
ទបាទនេះគឺជំរំដែលខ្ញុំស្គាល
់បាទហើយបើតាមព័ត៌មានកាលពីឆ្នាំ2010គឺជាច្រើនឆ្នាំប្រមាណ7 8ឆ្នាំក្រោយការបិទជំរំនឹងពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសវៀតណាមនឹងខ្លះត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាណាប៉ុន្តែអ្នកមួយចំនួនដែលមិនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនឹងគឺទីបំផុតបានទទួលសញ្ជាតិគឺប្រទេសវៀតណាមបានផ្ដល់សញ្ជាតិវៀតណាមជូនពួកគាត់ហើយពួកគាត់ក៏បានរស់នៅស្របច្បាប់ជាជនជាតិវៀតណាមប៉ុន្តែមានឮថាមានអ្នកខ្លះទៀតក៏មិនទាន់បានទទួលសញ្ជាតិក៏មិនដឹងជាគាត់មានលោកម្នាក់គាត់អត្ថាធិប្បាយថាគាត់ធ្លាប់នៅជាជនភៀសខ្លួននៅវៀតណាមហើយឥឡូវត្រឡប់ទៅវិញគាត់អត់មានកដាស្នាមវៀតណាមអត់ឲ្យសញ្ជាតិគាត់ហើយគាត់ក៏មិនអាចត្រឡប់ទៅកម្ពុជាគេថាគាត់ជាវៀតណាមអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្លាប់ដឹងឮពីរឿងករណីអញ្ចឹងដែរ
តាមអ្នកមកក្រោយគេថាអ្នកដែរនៅក្នុងជំរំហ្នឹងគឺ UNHCR បានសង់ផ្ទះជាផ្ទះល្វែងឬក៏ជាផ្ទះមួយមួយដាច់ពីគ្នាអំពីស៊ីម៉ង់យើងហ្នឹងហើយគេខាងវៀតណាមហ្នឹងគេក៏ឲ្យសញ្ជាតិវៀតណាម
បាទ
ហើយគេអាចចេញចូលទៅរកស៊ីនៅទីក្រុងហូជីមិនបានទៀត
បាទ
ប៉ុន្តែឥឡូវនឹងជំរំនឹងនៅដល់ឥឡូវអ្នកដែលធ្លាប់នៅជំរំនឹងគឺតាមមាននៅដល់ឥឡូវ
នៅកន្លែងតដែលហ្នឹងលោកគ្រូ
បាទនៅកន្លែងតដែលមានសាមានអីប៉ុន្តែទីដើមវាជាផ្លូវដីក្រហមឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះចាក់អូស៊ូយ៉ាងស្អាត
គេ
តែងតែផ្ញើរូបថតមកឲ្យជំរំ
អូអ្នកដែលនៅជំរំខ្មែរយើងដែលនៅជំរំនឹងនៅនឹងបន្តរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ
បាទនៅបន្តទៅដល់10ថ្ងៃ
បាទក៏ប៉ុន្តែផ្ទះអង្កាន់ហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងគឺផ្ទះប្រក់ស្បូវហើយអញ្ចឹងហ្នឹងធ្វើពីដីបូកជាមួយចំបើងឯងប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានន័យថាផ្ទះគេធ្វើឡើងវិញឯងលោកគ្រូ
បាទផ្ទះក្រោយមកគេធ្វើឡើងវិញដំបូងគឺតាមនៅក្នុងអាឆ្នាំ87 88ហ្នឹងគឺថាគេបានថាគេអានបានជួយប្រក់ជាសង្កសី
អូអញ្ចឹងណា
បាទដល់ទៅពេលក្រោយមកគេក៏បានដាក់ទៀតបានសង់ជាផ្ទះខ្នងមកចូលមកផ្សងចែកដល់ជនជាតិខ្លួនហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាពួកគាត់ចូលសញ្ជាតិវៀតណាមហើយអញ្ចឹង
បាទចូលសញ្ជាតិវៀតណាមហើយអ្នកខ្លះក៏ចេញមកខូនចៃច្រើនតែអ្នកចាស់ចាស់នៅក្នុងជំរំ
ហើយ
មេគឺថាគេបានចេញទៅរកនៅទីក្រុងហូជីមិន
បាទអរគុណលោកគ្រូអសប្តាហ៍ថ្ងៃកូនសិស្សលោកគ្រូទាំងឡាយគឺនៅជុំវិញពិភពលោកនៅនូវហ្សេឡង់នៅនូវែលសេឡង់នៅកាណាដានៅអាមេរិកផងតើនៅប្រទេសណាមួយដែលកូនសិស្សលោកគ្រូទៅច្រើននឹងនៅសប្តាហ៍លោកគ្រូអាចដឹង
បាទកូនសិស្សទៅច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺនៅប្រទេសនូវហ្សេឡង
់នូវហ្សេឡង់អូ
បាទនៅនូវហ្សេឡង់ហើយមាននៅកាណាដាហើយជាមួយនៅអាមេរិក
បាទ
ជាមួយនឹងប្រទេសបារាំង
បាទហើយពួកគាត់មានប្រកាសប្រស័យតាក់ទងមួយលោកគ្រូដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃតាមរយៈ
តាក់ទងខ្ញុំតាម Facebook
បាទហើយចឹងនៅខួបឆ្នាំខួបទីឆ្នាំទី40ហ្នឹងមានកម្រងជួបជុំគ្នាឬក៏ធ្វើអីពិសេសមួយដែរលោកគ្រូ
ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយដែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនអាចថាប្រមូលបានទៅព្រោះពួកហ្នឹងវាមិនដឹងរកទីកន្លែងណាដែលត្រូវមកជួបគ្នាពីព្រោះកាណាដានៅឆ្ងាយយូរច្រឡំក៏ឆ្ងាយទៅហើយទីគ្មានពេលវេលាដែលអាចមកជួបជុំគ្នា
បាទបាទហើយលោកគ្រូអឺដូចថាធ្លាប់និយាយពីរឿងពួកកូនលោកគ្រូមានកូន2នាក់ប៉ុន្តែនៅតូចទេពួកកូនលោកគ្រូនៅចាំពីរឿងជំនុំទេឬគ្រូលោកគ្រូធ្លាប់និយាយប្រាប់បន្ថែមទៀតដែរ
អត់ទេពួកនឹងភ្លេចដែរបើខ្ញុំតែងតែយកមកនិយាយដើម្បីប្រាប់ឲ្យដឹងហើយមានរូបថតអីបង្ហាញឲ្យដឹងតែពួកនឹងហាក់ដូចជាមិនចង់ចាំបាន
បាទ តើលោកគ្រូមានមេរៀនអ្វីដែលលោកគ្រូចងចាំហើយចង់ចែកចាយដល់ពលរដ្ឋដទៃទៀតជាពិសេសជនភៀសខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកដែរ
គឺថានៅពេលដែលយើងនៅក្នុងជំរំពេលវេលារបស់យើងច្រើនដូចនេះគឺថាចូលខិតខំដើម្បីបើសិនជាមានលទ្ធភាពអាចធ្វើបានគឺថាឲ្យរៀនដល់ពេលដែលយើងមកដល់ប្រទេសទី3គឺថាយើងអត់មានការលំបាកជាមួយនឹងរឿងភាសាដូចជាយើងអាចចូលទៅក្នុងចូលទៅធ្វើការបានជាងគេ
បា
ទនេះគឺជាកំណត់ដែលខ្ញុំអាចបដល់ទៅឲ្យជនភាសាខ្លួន
បាទហើយសម្រាប់លោកគ្រូផ្ទាល់លោកថាលោកគ្រូមានការចងចាំអ្វីខ្លះដែលដូចថានៅជាប់ដក់នៅក្នុងអារម្មណ៍លោកគ្រូ
ខ្ញុំចងចាំដែលថាដោយសារបានជំរុំនៅវៀតណាមនឹងហើយដែលខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសទី3ហើយជាពិសេសជំរុំវៀតណាមនេះគឺថាអាចចេញចូលអីគឺថាគេឲ្យយើងសេរីភាពបាទហើយគឺថាយើងចង់ចេញទៅទីកន្លែងជំនាញមានបងប្អូន
បាទ
ទៅការគេក៏ឲ្យចេញហើយមានរបស់របរដែលគេផ្ញើមកយើងក៏អាចចេញទៅក្រុមនឹងបាន
បាទបាទអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំចាំជំរុំដូចជាអត់មានធ្វើរបងខ្សែលួសអីឬមានរញ្ចាំងអីទេលោកគ្រូមែនទេ
បាទគឺថាយើងអាចអត់មានទេគឺព្រោះយើងអាចជូនការអ្នកខ្លះចូលទៅភូមិវៀតណាមទៅដើរលេងទៅចូលឆ្នាំថ្មី
ទៅ
ចូលឆ្នាំចិនចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅដល់ហើយនឹងទៅដល់វត្តមួយដែលគេហៅថាវត្តខាងព្រះបណ្ឌិតមួយ
គេ
ហៅថាបាទកៅដៃទៅដល់តៃនឹងអ្នកខ្លះទៅដល់ទឹកដល់ស្រុកខ្មែរបាទ
អញ្ចឹងហើយត្រូវការសវត្តស្នាមទេទៅនឹងឬក៏មិនបាច់ទេអ្ន
កខ្លះគេទៅទៅពួកផ្សេងផ្សេងមិនបាច់សវត្តស្នាមទេប្រសិនជាអ្នកចាស់ចាស់ដែលគេខ្លាចគេចែងតែសុំសវត្តស្នាមដើម្បីទៅទីនឹង
បាទអូបាទបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានចូលរួមស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello View A របស់យើងហើយក៏ពេលវេលាជិតដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកគ្រូគួចមាលាវជាយ៉ាងជាអនុកម្មការដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello View A របស់យើងនៅយប់នេះដើម្បីជម្រាបប្រិយមិត្តយើងអំពីជំរំជនភៀសខ្លួនវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានមនុស្សតិចណាស់ដឹងឮនោះបាទលោកគ្រូខ្ញុំសូមសួរលោកគ្រូមួយទីបញ្ចប់លោកគ្រូមានកម្រងសរសេរសភៅអីពីរឿងជំរុំនឹងដែរ
ខ្ញុំអត់មានកម្រងផងព្រោះមិនដឹងថាមិនដឹងថាត្រូវទៅសេចក្តៅពីណាមកផង
បា
ទតែហើយខ្ញុំសូមអរគុណណាដែលខ្ញុំមានឱកាសបាននិយាយប្រាប់អំពីរឿងជំរុំតាមរយៈ Hello VOA
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកគ្រូបាទ
បាទបាទអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជានិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី34នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅចុងសប្តាហ៍នេះដែលគេដឹងថានឹងមានការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់និងការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាតំបន់និងសកលផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដែលថៃជាម្ចាស់ផ្ទះឆ្នាំនេះនៃកិច្ចប្រជុំបដូវវេនក្រោមប្រធានបទជំរុញភាពជាដៃគូសម្រាប់ជារភាពនេះនឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងពង្រឹងកងសង្សិសក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយការប្រជុំសកលថ្មីថ្មីរដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមួយចំនួនទៀតនឹងត្រូវអមដំណើរជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់គម្រោងការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាច្រើនទៀតរួមទាំងជាមួយនឹងប្រទេសជាដៃគូអាស៊ានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាច្រើនទៀតដែរ សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនកំពុងស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដ៏ទូលំទូលាយមួយជាមួយក្រុមតាលីបង់ដែលនឹងធានាឲ្យមានការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចរចាជាមួយភាគីអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយចំពោះសង្គ្រាមនិងបទឈប់បាញ់គ្នាអចិន្ត្រៃយ៍ផងដែរប្រធានផ្នែកចរចាសន្តិភាពខាងភៀគីអាមេរិកលោក Zalmal Khalilzad បានបង្ហោះសារដូចនេះនៅប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីក្រុមបះបោបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានយល់ព្រមនៅអំឡុងពេលចរចាថានឹងដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញហើយនឹងទៅអនាគតនឹងមិនជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទេលោក Khalilzad បានថ្លែងថាខណៈយើងកំពុងរៀបចំកិច្ចចរចានៅជុំបន្ទាប់ទៀតជាមួយនឹងក្រុមតាលីបានអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវគឺត្រូវចងចាំថាយើងកំពុងធ្វើការដើម្បីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដ៏ទូលំទូលាយមួយមិនមែនកិច្ចព្រមព្រៀងដកកងទ័ពទេលោក Khalilzad ដែលជាបេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកការងារផ្សះផ្សានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលលោកកំពុងចរចាជាមួយនឹងក្រុមបះបោនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានបញ្ចូល4ចំណុចសំខាន់ៗហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាចសម្រេចបានលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមទៅលើចំណុចទាំង4នេះ The Voice of Americaប៉ូលីសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចាប់ខ្លួនជនជាតិសេរី10នាក់ដែលសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់ហេរ៉ាញ់វត្ថុដល់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាល់កៃដានៅក្នុងប្រទេសសេរីក្រុមប៉ូលីសធ្វើប្រតិបត្តិការចាប់ខ្លួនពួកជនសង្ស័យទាំងនោះនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដខេត្តតូលេដូនិងខេត្តវ៉ាឡេនស៊ីក្រសួងមហាផ្ទៃអេស្ប៉ាញបានប្រកាសថាក្រុមនេះដឹកនាំដោយគ្រួសារមួយបានបើកអាជីវកម្មស្របច្បាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីលាក់បាំងប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់របស់ពួកគេដើម្បីរត់ពន្ធនិងលាងលុយកខ្វក់ជនសង្ស័យទាំងនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ប្រកាសថាផ្ដល់ប្រាក់ទៅឲ្យពួកភេរវកម្មដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបប្រទេសសេរីឪពុករបស់កុមារម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់នៅសាលាបឋមសិក្សាកាលពីឆ្នាំ2012បានឈ្នះក្តីពីបទបរិហាកេរដែលលោកបានប្តឹងក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពសៀវភៅមួយដែលបានអះអាងថាមិនដែលមានការសម្លាប់រង្គាលកើតឡើងទេសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាគ្មាននរណាស្លាប់នៅឯសាលា Sandy Hook ត្រូវបានដកចេញពីទីផ្សារដែលជាផ្នែកមួយនៃសំណងពីក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពសៀវភៅនេះលោក Dave Gahari ប្រធានក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពសៀវភៅ Moon Rock Books បាននិយាយថាការតតាំងក្តីទល់មុខគ្នាជាមួយលោក Ponsner បានធ្វើឲ្យលោកជឿជាក់ថាអ្វីដែលលោក Ponsner និយាយអំពីការស្លាប់របស់កូនប្រុសលោកគឺជាការពិតអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសអេជីបអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតឡើងវិញបានហើយបន្ទាប់ពីដាច់អ៊ីនធឺណិតអស់ប៉ុន្មានថ្ងៃមកក្រុមហ៊ុន Echo Telecom ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតផ្ដាច់មុខនៅប្រទេស AGP បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានតភ្ជាប់ឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីបានដាច់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជិត15លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសមិនអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតបានកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដែលជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយសេវាទូរស័ព្ទសំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសផងដែរនោះបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការដាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពិតមែននិងបានប្រកាសសុំទោសដល់អតិថិជនទាំងអស់ចំពោះបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនេះការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះក៏បានប៉ះពាល់ដល់កម្មវិធី Telegram ដែលជាកម្មវិធីផ្ញើសារមួយដែលពលរដ្ឋ AGP ភាគច្រើននិយមប្រើប្រាស់នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.